galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah 11ka bisha juun sanadka 2020-ka saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaaban iyo heerarka qiimaha magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daahinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Xuseen Bare.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad in muddo ah ku xayirnaa dalka Turkiga oo ay maanta Hargeysa ka dejisay dayuurad.
diyaaradda waxaynu u qaadatay inaan ururino dadka muddo ilaa 2 bilood dhowdhow ah. dabeytana muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay tarbadan iga caawiyey ogaantii safaaradda Soomaaliya ee Turkiga si aad aad iyo acay baaba ayuu looga shaqeeyey
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo aan ku eegino saameynta dhaqaale ee covid-19 uu ku yeeshay shirkadaha duulimaadka ee Soomaaliya.
tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid-19 ee dalkan Mareykanka oo hadda kor u dhaaftay 2,400,000 oo qof.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo aynu akhriso Saare Ciidla Nuur.
dalka Turkiga ayaa diiday qorshe la doonayay in xabad joojin lagu dhex dhigo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya oo lagu soo dejiyey dalka Masar. dowladda Turkigu waxay sheegtay in qorshahaasi looga danleeyay in lagu taageero jeneraal Khalifa Haftar kadib markii, sida ay sheegeen, uu fashilmay weerar uu doonayay in uu dib ugu qabsado caasimada dalkaasi ee Tripoli. dowladda Turkigu waxay si muuqata u taageertaa dowladda caalamku aqoonsan yahay ee ra-iisul wasaare Fayaz al-Sarraj, kuwaasi oo xoogagoodu ay 7 ugu dambeeyey iska caabiyeen dagaalo si joogta u socday muddo sanad iyo 2 bilood ah oo ay ku soo qaadayeen maleeshiyada taabacsan jeneraal Khalifa Haftar oo taageero ka helaya wadamada kale ah Imaaraadka Carabta, Masar iyo Ruushka. dowladda Masar ayaa ku baaqday xabad joojintan oo dadaalada ku jirana ay qayb ka yihiin hindise lagu doonayo in golo hoggaana loo soo dhiso dalka Liibiya. qorshahan ayay Masar la riixayeen wadamada kale ee taageersan Haftar oo kale Imaaraadka Carabta iyo Ruushka. hase haatee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mafluud Cavusoglu ayaa sheegay in ay ku gacan saydhayaan qorshahaasi, kaasi oo uu sheegay inuu yahay iskuday lagu doonayo in lagu kordhiyo awoodda jeneraal Haftar iyo ciidamadiisa kadib markii, sida ay sheegeen, ay guuldarrooyin kala kulmeen weeraradii ugu dambeeyey. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkigu wuxuu sheegay inay sii wadayaan wadahadallada dhammaan dhinacyada dalkaasi si xal loogu helo xiisadda ka taagan wadankaasi. hase haatee waxa uu shardi uga dhigay in xalkaasi ay dhammaan dhinacyadu heshiis ku yihiin. dalkan Mareykankana, Felonise Floyd oo ay walaalayihiin George Floyd oo ahaa ninkii madoobaa ee dhowaan ninka askariga ah ee cadi uu ku dilay magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka, ayaa mudanayaasha Kongareska Mareykanka ugu baaqay inay ansixiyaan xeer la hor keenay oo la rabo in lagu xadido awoodda ciidamada booliisku u adeegsan karaan dadka rayidka. waxaanu baaqaasi ka jeediyey xarunta guddiga dastuurka ee Kongareska Mareykanka. George Floyd ayaa dhintay 25-kii bishii May ayna dhaaftay kadib markii askari la yidhaahdo Derek Chauvin uu jilibka amaba lowga qoorta kaga hayay muddo dheer isagoo gacmaha ka xidhan xilligaasi uu ku dhawaaqay ma neefsan karo, iyadoo dad goob jooga yaalihina ay duubayeen muuqaalkii goobta ka dhacayay. muuqaalka fiidiyowga ah ee laga duubay dhacdadaasi ayaa caalamku oo dhan gilgishay, iyadoo si istaba jooga ay dibadbaxyo qaarkood rabshado wataan uga socdeen dalka Mareykanka, sidoo kalena waxaa banaanbaxyadaasi laga taageeray guud ahaan caalamka, gaar ahaana wadamada reer Yurub oo ku baaqaya in George Floyd cadaalad loo helo isla markaana la joojiyo nacaybka iyo cunsurinimada midabka ku salaysan. magaalada Sao Paulo waa meeshii dadka ugu badan laga helay xanuunka COVID-19 dalka Brazil ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey la sheegay in la diiwaangeliyey dad ku dhow 500 oo qof oo laga helay xanuunka coronavirus. tirada guud ee dadka xanuunkaasi u dhintay ayaa kor u dhaaftay 986 qof, waxaana dalka Brazil uu noqday dalka ugu badan ee xanuunkaasi uu saameeyey. iyadoo xaaladda xanuunkaasi meel halisa marayso ayaa haddana maalintii arbacadii shalay dib loo furay kala badh goobaha ganacsiga iyo meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan ee magaaladaasi iyo guud ahaan dalka Brazil. inkastoo goobaha muhiimka ahi laga adeegta sida dukaamada cuntada laga iibsada iyo farmasiyada dawadu ay baduba furnaayeen intii xanuunkan kufur 19 laga helay dalkaasi Brazil, balse waxaa hore u xidhnaa badi ganacsiyada kale ee aan daruuriga ahayn. dukaamada ayaa u ogolaanaya oo keliya inay soo galaan dadka xidhan maaska afka lagu xidho, iyadoo ay sidoo kalena ganacsatadu siinayaan dadka ka adeeganaya faraxal iyo dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ee jeermiska dila.
aad bay umahadsan tahay Saare Cidlow noo socodsiin sawirkii dunida halkaad kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee v o a. ilaa iyo 9 qof oo dalka Turkiga ugu xayirnaa xanuunka COVID-19 dartii ayaa maanta dib loogu celiyey magaalada Hargeysa. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamed Akule.
diyaaradan oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Dala Airline kana soo kicitatay wadanka Turkiga ayaa la sheegay inay 89 qof kuwaasi oo muddo dheer ku xayirnaa wadanka Turkiga. dadka la socday diyaaradda ayaa waxay isugu jireen qaybaha bulshada ee kala duwan sida dad ganacsato u badan, dad ay ehelkoodu degan yihiin wadanka Turkiga, kuwaasi oo doonayay inay dib ugu soo noqdaan magaalooyin kala duwan oo ka mid ah Somaliland. warka ayaa waxaa intaasi ku daraya in diyaaradda dadka la socday ay ka soo jeedaan gobollada Somaliland iyo Puntland. dadka diyaaradda la socday ayaa waxa ay ka soo jeedaan Somaliland iyo Puntland, waxaana la sheegay in madaxweynaha Somaliland iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya wadanka Turkiga ay labadooduba ka howlgaleen sida uu u sheegay VOA-da. mid ka mid ah rakaabkii la socday diyaaraddan, iyadoo dadkani markii ay ka soo degeen gegida diyaaradda caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa aanay suurtagal ahayn in loo tago, ayaa waxaa khadka telefoonka aan kula xidhiidhay Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi, Dr. Okombe oo ka mid ahaa rakaabka la socday diyaaradda. ugu horeyna waxaan weydiiyey muddada uu dalka Turkiga ku xayirnaa iyo sida fursadda diyaaraddani ay ku heleen.
waxaan ku maqnaa muddada 2022
waa tay
waxaan ugu dhahay wadada qoyska ayaa deganaa goobtaan ugu jagay. kadib waxaa dhacay xanuunkii haray dee wax ku tufaan ayaa jiray. diyaaradda waxay nagu qaadatay inaan ururino muddadka muddo ilaa 2 bilood oo dhow ah. dabeetana muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay kadbadan iga caawiyey isagaa nooga caawiyey ogaantii safaaradda Soomaaliya ee Turkina si aada aad iyo acjaay maaba ayuu nooga shaqeeyey nin kala yidhaahdo Jaamac Cadiid. ogaantii si macmuul nooga shaqeysa udha
maadaama tirada dadka diyaaradda la socday ay 95 qof yihiin, ayaa Dr. Cabdiraxmaan Okombe waxaan weydiiyey dadkan xaaladooda caafimaad sida lagu hubiyey iyo weliba in baaritaan caafimaad ay ku soo mareen wadanka intii aanay ka soo duulin dalka Turkiga.
waxaa muhiim ah marka koowaadba dadku waxa weeye waa dad badan baa dhan wada socda. dadka wada socda waxay u baahan yihiin in marka horeba la hubiyo in la hubiyo marka hore waayo dadkan dee cabinet baa soo wada fulaya. talabaad waxay u tageen dad qoyskooda u tagay weeye, marka waa in la sii baaro oo caafimaadkooda sii hubiyo. inta badan kadib waxaan ka soo wada qaadnay wax loo yaqaano PCR baan ka soo qaadnay, taasaan u suurtagelisay markaan ka ku dhawaadno.
marka waa dad la hubiyo wada caafimaad qaba,
waa dad la soo hubiyey waayo qofmaxaawa dogto de cabinet iyo diyaaradba lagu dhex jiraa. suurtagal ma qomayso qof hadduu qaal qof u buko dacudurka waa la wada qaadayaa. runaantii intii la qaadayba intii waa wada caafimaad qabaan.
waa diyaaraddii ugu horreysay ee dad rakaabi ay la socdaan ee soo fadhiisata garoonka cigaal ee magaalada Hargeysa tan iyo intii xayiraadda lagu soo rogay isu socodka diyaaradaha kala duwan cudurka coronavirus darteed. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
sida ay sheegayaan tirooyinka lagu daabacay khamiistan maanta ah websiteka xarunta macluumaadka ee jaamacadda Johns Hopkins, dalkan Mareykanka ayaa sidii la xaqiijiyey waxa uu hadda xanuunka COVID-19 uu ku dhacay in ka badan 2 milyan oo qof, waxaana u dhintay dad ka badan 112,000 oo ruux, iyadoo weli ay Mareykanku uu yahay amaba uu kaalinta koowaad uu kaga jiro dalalka ugu sarreeya ee xanuunka guud ahaan caalamka. warbixintan waxaa inoo haysaa Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud.
ilaa 12 gobol ayaa la diiwaangeliyey tirada guud ee ugu badan ee kaysaska COVID-19 toddobaadkan. qaar badan ayaa waxa ay xudun u yihiin gobollada galbeedka iyo koonfurta Arizona, New Mexico, Texas iyo Utah. sarukacyada ayaa yimid iyadoo la khafiifiyey xanibaadaha toddobaadyadii lasoo dhaafay oo ay ku jiraan sanad guurada maalinta xuska ee Memorial Day, taasoo calaamad u ah bilowga xilliga fasaxa xagaaga ee caadiga ah. kaysaska cusub ee ugu badan ee cudurka ayaa ku kalifay saraakiisha caafimaadka maxalliga ah ee gobolka California inay joojiyaan xafladda sanadlaha ah ee caanka ah ee heesaha iyo midka fanka farshaxanka iyo dabaaldega muusikada ee loo yaqaano stage coach ee loo qorsheeyey bisha Oktoobar. Labada munaasabadood ayaa markii hore waxa uu qorshuhu ahaa in la qabto bisha Abriil laakiin dib ayaa loo dhigay markii uu cudurku dilaacay. Khubaradu waxay kaloo ka baqayaan mudaharaadyada ka socda waddanka oo dhan ee ka dhashay geerida ninkii Mareykanka ahaa ee ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka ee isagoo ku jira gacanta booliska ee magaalada Minneapolis uu horseedi doono kicid kale oo ah xanuunka COVID-19. Barnaamijyasha ayaa laga soo duubay fiidiyo muujinaya iyagoo garbaha isku haya oo aad isugu dhowdhow, inkastoo qaar badan oo ka mid ah ay xirnaayeen maaskaro. Si kastaba ha ahaatee, mas-uuliyiinta goobta caanka ah ee Disneyland ee ku taala gobolka California ayaa Arbacadii shaaciyay in ay qorsheynayaan inay bilaabaan furitaanka wejiga labaad ee Disneyland iyo beerta ku dhow ee Disney California Adventure 17 bisha Juulaay sanad guuradii 56-aad ee furitaanka Disneyland. Goobta caanka ku ah madadaalada ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqday dib u furidda wejiga hore ah ee magaalada Orlando ee gobolka Florida. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa go'aamisay in Latin America ay tahay meesha ugu cusub ee dunida ee uu ku faafo cudurka coronavirus, iyadoo tirakoobyad ugu dambeeyay ay kor u qaadeen tirada guud ee kiisaska gobolka ilaa iyo in ka badan 1 million, iyadoo in ka badan 70,000 ay ku dhinteen, iyadoo la xaqiijiyay 772,416 kiis. Dalka Brazil ayaa ah dalka ugu waxyeelada badan ee gobolka, waxaana uu kaliya ka dambeeyaa Mareykanka liiska guud ee caalamiga ah ee kiisaska la xaqiijiyay ee xanuunka COVID-19. Marka laga yimaado dalka Brazil, waa dalka Peru kaasoo leh in ka badan 207,000 oo kiisaska guuda. Dalka Chile ayaa waxa uu ku jiraa booska saddexaad isaga oo leh 448,456 kiis, halka Mexico ay ku dhowdahay 429,084 kiis. Ilaa iyo galinkii dambe Arbacadii shalay, waxaa jira 7,306,239 kiis oo la xaqiijiyay COVID-19 oo adduunka oo dhan ah, iyadoo dhimashaduna tahay 416,201.
Aad bay u maasan tahay. Taasi waxay ahayd Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo aan ku eegayno saameynta dhaqaale ee COVID-19 uu ku yeeshay shirkadaha duulimaadka ee Soomaaliya. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
iyo markii uu soo baxay cudurka safmareenka noqday ee COVID-19 ee dhaliya viruska corona, ayaa dunidu waxa isku dayaysay si ay wax ka meeyaan cudurkaasi in la joojiyo dhammaan isu socodkii dadka, taasoo sababtay in shirkadihii duulimaadyada caalamiga ahaa ay dhammaantood hakiyaan duulimaadyada isaga kala gooshi jiray dalka dal ama qaarad ka qaarad, waxaana taasi ay sababtay in ay shirkaduhu khasaaraan balaayin dollar. Agaasimaha ururka duulimaadyada caalamiga ee IATA loo soo gaabiyo Alexander de Junior ayaa waxa uu ka digay in shirkada dhowraahi ay musallafi doonaan marka cudurkan uu dhamaado, waxana uu ururkiisu qiyaasayaa in shirkadaha duulimaadyada caalamka oo idil ay lumin doonaan ugu yaraan $314 billion. IATA ayaa sidoo kale qiyaasaysa in sanadka soo socda 2020 ay shirkaduhu khasaari doonaan $15 billion. Haddaba arrimahan sidee ayay saameyn ugu yeesheen shirkadaha duulimaadyada Soomaaliya, iyadoo la og yahay inta badan Soomaaliya muddooyinkii dambe ay dadku isticmaalayeen duulimaadyo isku xira magaalooyinka qaar ee Soomaaliya, kuwaasu hakad ku yimid 3 bil ugu dambeysay. Xasan Xaashim Muxamed, waa guddoomiyaha shirkadaha diyuuradaha Soomaaliya, ayaa VOA sharaxaad marka hore ka siiyey shirkadahaasi howlaha ay qabtaan, isagoo intaa kadibna ka hadli doona saameynta uu ku yeeshay COVID-19 howlihii shaqo ee duulimaadyada Soomaaliya ay ka wadeen.
Diyaaradaha Soomaaliyeed runtii waa kuwii markii dalku burburka uu ka dhacay ay ganacsato Soomaaliyeed inta is-abaabuleen, oo kolleyba haddii aad tahay dadkii waagaas dhoofay ama waagii ka dambeeyay dhoofay, waxaad garan kartaa qof kasta oo dalka ka dhoofay wuxuu raacay diyaarad Soomaaliyeed. Mar dhow ka hor, qof kasta oo dalka yimid wuxuu soo raacay diyaarad Soomaaliyeed. Waxay ka qayb qaateen isu ururintii iyo isu daadgureyntii dadka Soomaaliyeed oo kala irdhoobay laysugu daadgureynayay. Waxay ka qaateen dib u heshiisiinihii, waxay qayb ka qaateen mucaawimooyinkii inay dadka u daadgureeyaan. Waxay haystaan in ay shaqo abuur u sameeyaan dad 100,000 oo qofood aan ka yarayn. Waxay haystaan inay wax ku soo barteen 10,000 oo kale dadka aan ka yarayn oo familadoodu ay ku tiirsanaayeen inay sababahooda wax ku soo barteen. Diyaaradaha Soomaaliyeed horta waa kuwaas, haddii aan ka warbixiyo arrinta ku saabsan sida uu noo saameeyey cudurkan coronaviruska, si aada ayuu noo saameeyey oo ka badan runtii sida uu caalamka u saameeyey caalamka kale. Diyaaradahooda badanaaba waa diyaarada oo national carrier ama shirkada dhaqaalo badan lahaa ay leeyihiin oo la kabayo, laakiin annaga kuwayga ilaa hadda cid kabtay ma jirto. Taasaan uga bedelanahay in badan oo caalamka saameynta airlineka uu ku yeeshay cudurkaasi aan annagu aad uga bedelanahay.
waxaa hubantiya in shirkadahaasi ay khasaaro soo gaartay, gaar ahaan dhinacii dulmaadyadu ay sameyn jireen. waxaa xasan uu qiyaasayaa in saddexdii bil ugu dambeysay ay shirkadahaasi khasaareen $150 million oo dollarka Mareykanka.
dhaqaale ahaan, saddex bilood estimationkii aan sameynay waxay khasaareen $125 million oo dollar marka laysku daro diyaaradaha oo kiro ahaa, xafiisyadoodii, shaqaalahoodii dal iyo dibad, iyo ummaddii ku tiirsanayd oo 100,000 oo qofood oo aan ka soo sheekaynay. Marka aan qiyaastii sameynay $125 million oo dollar ayaa khasaarahoodii noqda. marka saameynta intaa la eg ayuu nagu yeeshay.
waxaa jira dad ka shaqaysta sida uu xasan sheegay shirkadaha diirudaha, kuwaas oo isugu jira kuwa diiradaha la socda, kuwa xafiiso u furan oo dadka ka caawiya inay helaan tikidada ay ku dhoofaan, iyo qaybo kale oo la mid ah. maxamed barre maxamuud oo agaasimaha shirkadda socdaalka duulimaadyada iyo dalxiiska ee Crown ayaa v o a sharaxaad ka siiyey sida uu cudurkaasi dhaqaale ahaan saameyn ugu yeeshay.
xaqiiqdii, xanuunka coronavirus ama loo yaqaano COVID-19 waa xanuun adduunka oo idil dhaqaaliisa saameeyey, gaar ahaan howlaha socdaalka iyo dalxiiska, sababtoo ah dhaqaalaha waxyaalaha u saameeya ama ganacsiyada waxaa kow kaa la dhihi karaa xirnaanshaha erboodyada caalamka oo idil. ka gidaal markii xayiraad lagu soo rogay erboodyada ama dhammaan howlihii la xiriiray socdaalka ama safarada iyo dalxiiska, kadib go-aamo ay wada qaateen wadamada caalamka intiisa badan ama guud ahaan wadamada caalamka dhan, aan dhihi karno madaarada caalamka dhan, ama dhammaan howlihii dulmaadyada sidaas ay ku hakadeen ama uu ku galay xayiraad.
keliya ma ahan dadka saameynta dhaqaale uu ku yeeshay cudurka COVID-19, dadka kala gedisan ee ka shaqeeya arrimaha dulmaadyada, balse waxaa jira dad iyagu howlo shaqo kasoo fulin lahaa meelo kala gedisan oo dalka ama dibadda ah oo saameyn dhaqaale arrintani ay ku reebtay. maxamed amiin nuur oo ah sawirqaade la shaqeeya hay-adaha samafalka, islamar ahaantaasina qandaraasyo ka helay hay-adaha oo u safri jiray gobolada kala gedisan dalka, ayaa sheegay in arrintani ay saameyn ku yeelatay.
run ahaantii, tan iyo markii ay xirmeen duulimaadyadii gobolada dalka, waxaa jiray saameyn badan oo dhinaca dhaqaalaha oo ay nagu yeelatay. aniga ka gaar ahaan waxaan ahay sawirqaade iyo filim qaade, inta badan NGO-yada ama hay-adaha kale ayaan la geli jiray kontracti, oo waxaan aadi jiray gobolada si aan kaga soo shaqeeyo. waxaa dhici jirtay in marka aan heshiino kadib aan tikid iyo wax jarto dabadeedna aado gobolada dalka, gaar ahaan hadba goobta laga soo qabanayo shaqooyinkaasi. waxaana inta badan aan adeegsan jirnay diyaaradaha gobolada aadayay. tan iyo markii arrimaha haatan dalka adduunyada idil saameeyey cudurkan COVID-19 uu imaaday, waxaa jiray in dowladda Soomaaliya ay gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii gudaha, taasina waxay annaga gaar ahaan nagu yeelay shaqsiyan saameyn ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha, oo ma jira hadda NGO-yadii iyo hay-adihii kale waxyaabihii aan ka heli jirnay. sidoo kale caqabado badanna waa ay leedahay oo dhinaca dhaqaalaha ay ku yeelatay, annaga bas ma aan xataa dad badan oo kalena inay saameysay waa macquul, laakiin aniga shaqsi ahaan aaday ii saameysay. Horta markaan ka hadlo sawir qaadista iyo filim qaadista, waayo inta badan NGO-yada iyo hay-adaha ayaan wax ka heli jirnay oo sawiradaas iyo muuqaaladaas aan soo duubno wax nagu sii jiray. Haddase wixii oo dhan meesha waa ay ka baxeen oo ayna istaageen.
Maxamed Barre Maxmuud ayaa waxa uu leeyahay ma jiro cid hadda caawinaysa shirkadaha duulimaadyada, gaar ahaan xafiisyadii ayagu ka midka ahaayeen, maadaama Soomaaliya iyo dalal badan oo Afrika ahiba aysan jirin nidaam rasmi ah oo lagu caawinayo shirkadaha duulimaadyada iyo dadka kale ee shaqo la'aanta ku habsatay.
Ma jiraan wax dhaqaalo aan ka filan karno, waayo shaqo la'aantu ma saameyn keliya shirkadaha wakiilada duulimaadyada ee loo yaqaano travel agencieska, balse waxa uu sidoo kale saameyn mugle ama sidoo kale saameyn inteeda leeg ay ku yeelatay dhammaan shirkadihii diyaaradaha caalamka idil, bacdama aysan jirin wax duulimaadyo ah gabi ahaan.
Tusaale, hadda markaan kaala hadlo xarumaha hadda shirkada ee xarunta Kenya iyo Uganda iyo Soomaaliya, guud ahaan shaqaalaha mataqaana ka howlgala markii xarumahaas la isku daro waa shaqaalo mataqaana gaarayo 15 qofood. Waxaad dareemi kartaa 15-kaas shaqaalo mushaaraadka ay qaadan jireen waxay sidoo kale mataqaana ay ka masruufan jireen qoysaskooda. Marka waad dareemi kartaa mataqaana dhibaatooyinka shaqo la'aanta uu sababay xanuunkaas COVID-19 iyo saameynta dhaqaale uu ku yeeshay culayskeeda inuu mataqaana meel walba ay saameysay. Sidoo kale markii laga soo tago qoysaskaas ilaa 15-ka qoys gaaraya ee laga mataqaana masruufi jiray shaqaalaha xarunta ka shaqeynaysay, sidoo kale waxaa jirto xarumihii ay ku howlgalaya xafiisyadoo kale oo mataqaana kirooyin isaga socda muddo hadda adiga dhan 3 bilood kadib saameyntii uu ku yeeshay xayiraadii xanuunkan safmarka ee COVID-19. Marka guud ahaan shaqa mataqaana saameynta dhaqaale uu xanuunkan nagu yeeshay mid la soo koobi karo maahan. Waxaanse aaminsannahay inay iska aheyd musiibo mataqaana iska rabaaniya ama mataqaana wax adduunko idil mataqaana saameyn ku lahaa. Marka insha allah waxaa rajeynaynaa in xayiraadaas iyo mataqaana dhaqaale xumidaas uu sababayba in ay soo ilaan doonto dhowaan insha allah.
Waxaa la filayaa in la khafiifiyo xayiraadihii socdaal ee lagu soo rogay dalalka oo shirkadaha duulimaadyada qaarkood ay dib u bilaabaan howlahooda shaqo. Haddaba maxaa u qorsheysan shirkadaha duulimaadyada? Waa kan Xasan Xaashi oo markale arrimahan sharaxaya.
Waxaa jirta daraasad aan sameynay, aan isla sameynay wasaaradda gaadiidka, annaga hay-adaha amniga, kambaniga airborka maamula Fagoori, aviationka, immigrationka, wasaaradda caafimaadka. Daraasadaas oo ah daraasad dhammaystiran oo aan isleenahay waa lagu furi karaa garoomada ayaan sameynay, waxayna tahay haddii aan wax ka taataabto, qofku marka uu dhoofayo waxaa loo sheegayaa in uu gacmaha hangal ofiski inuu qaato gacmo gashi, inuu maaski qaato oo afka xirto. Baabuurka uu raacayo intuusan garoonka gelin wuxuu noqonayaa baabuur la buufiyey. Counterka meesha sahal la yiraahdo lagu jaagareeyo dadka marka uu sii marayo waxaa la amrayaa inuu maaragtay social destination-kii inuu sameeyo, raaco tartiibaadkii, uusan qofna qof u dhowaan. Baabuurka uu raacayo waa la buufiyey, waa la buufinayaa. Airborka marka uu tago geydka hore wuxuu marayaa meel lagu faradhaqdo, temperature-ka looga cabiro, mar labaad haddana temperature-ka meel dhexe looga cabirayaa. Marka uu galo meesha oo counter-ka uu tago wuxuu marayaa social destination-kii uu mara, distance-kii uu marayaa iyadana, intaas oo dhan. Marka uu maro haddana waxaa la amrayaa boorsadiisa in uusan boorso kale taaban, inuusan qof u dhowaan. Siidka uu fariisanayo 1 mitira u dhexeeya oo inta uu weytinka yahay iyo isagii qofka kale. Diyaaradda marka uu raacayo waxaa la amrayaa in aan 2 mitir laysu dhaafin inta diyaaradda lagu sii socdo, intaan la gelin. Diyaaradda waxaa loo sameynayaa sidaasoo kale space ah iyadana loo sameynayaa. Hadhow markuu diyaaradda ka degayo qof qof loo degayaa ilaa uu gurigiisi tago tartiib noocaasuu qofku ku soconaya.
Dadka ka shaqaysta arrimaha duulimaadyada ayaan hadda rajo kale oo aan ahayn inay sugaan in xaaladda isbedesho aysan haysanin, iyagoo sheegay inay isku diyaarinayaan marka duulimaadyada ay furmaan in howlahooda shaqo ay dib u bilaabmaan. Gudahanna barnaamijka bandhiga v o aanu toddobaadkan ku soo qaadannay saameynta dhaqaale cudurka covid-19 uu ku yeeshay dadka ka shaqaysta arrimaha duulimaadyada ee gudaha dalka Soomaaliya ayaan intaasi ku soo gabagabaynaya. Tani kulan dambe saaxiibada ina dhegaysanaya nabadgelyo.
sanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka bandhiga v o a.
Dibadbaxyada muddada toddobaadyada ah ka socda guud ahaan dalkan Maraykanka ee ka bilowday dilka George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada Maraykanka ee madow ayaa noqday kuwa aan muddo la arag, iyagoo qayb ka noqday muujad kale oo halgan ah oo loogu jiro sinaanta xuquuqda iyo cadaaladda bulshada. Haddaba warkii u dambeeyay dibadbaxyadaasi waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dad mudaharaadaya islamarkaana kor u qaylinaya ayaa isugu yimi taallada hogaamiyey xuquuqda rayidka ah Martin Luther King Jr. ee magaalada Washington D C. mid ka mid a dadka dibadbaxaya ayaa sheegtay inay ku faraxsanaan lahayd haddii uu waxa dhacaya goobjoog u ahaan lahaa, iyadoo intaasina sii raacisay inuu ka mabsuudi lahaa inuu arko guud ahaan waddanka oo si nabadgelyo ah loogu dibadbaxayo xuquuqda, cadaaladda iyo sinaanta. Sidoo kale nin kale oo lagu magacaabo Johnson ayaa isaguna usoo socdaalay magaalada caasimada ah ee Washington D C maalintii Axaddii si uu ugu biiro kumanaan qof oo socod ku marayay, kuwaas oo kasoo horjeeda dilka George Floyd oo ahaa nin 46 jir kana mid ah Maraykanka madow oo dhintay xilli ay xidhayeen ciidamada booliisku kadib markii askari caddaani uu jilibkiisa luqunta kaga hayay waqti ku simaan 9 daqiiqo. waxaanay dibadbaxyadani dib u soo celiyeen waayihii hogaamiyihii uu halgami jiray xuquuqda rayidka ah Andrew Yang, kuwaasoo waddanka gelgelay sannadihii 1980-yadii iyo 2020-yadii. mid ka mid a dadkan dibadbaxaya oo da'diisu ay tahay 88 jir ayaa v o a u sheegay inuu kasoo qayb qaatay waqtigaasi loo dibadbaxayay xuquuqda dadka rayidka, balse aanu weligii arag dalkan oo sidan oo kale arrin ugu midaysan. dadka daadhexaadka ayaa waxay dibadbaxyadana loo mudaharaadayo George Floyd ay barbar dhigayaan kuwa hore dalka u gilgilay bishii Maarch 7-deedii sannadkii 1960-kii, kadib markii boqolaal si nabadgelyo ah dibadbaxaya la garaacay islamarkaana ciidamada booliisku gaaska dadka ka ilmeysiisa ugu adeegsadeen bridge-ka Edmund Pettus xilli ay isku dayayeen inay socoda kaga yimaadaan magaalada Selma ee gobolka Alabama, iyagoo u soo jihaysanaa dhinaca magaalada caasimada gobolkaasi oo ah Montgomery. kadib dhimashada George Floyd ayaa xubnaha sharci dejinta ku jira ee xisbiga dimuqraadigu ay aqalka u soo gudbiyeen tallaabooyin la mid a kuwa hore loo sameeyey. tallaabooyinkaas oo ay ku jiraan xog ururin lagu sameeyo habdhaqanka xun ee ciidamada booliiska iyo weliba in la joojiyo adeegsiga in xuurta qofka luqunta lagaga qabto. xubno siyaasadda falanqeeya ayaa saadaaliyey in dibadbaxyadan cadaaladda lagu dalbanaya ay sii socon doonaan, islamarkaana ay noqon doonaan kuwa wax beddela, sida oo kalena saameyn ku yeesha natiijooyinka doorashooyinka heer qaran, gobol iyo weliba kuwa deegaan. kuwa kaloo iyaguna arrimahan falanqayntaa sameeya ayaa dhinacooga qaba in dibadbaxyadani ay dhallinyarada ku beeri doonaan rabitaan ah inay si xooggan uga qayb qaataan doorashooyinka guud ee dhacaya bisha Noofambar.
mahadsanid Shirwac. wuxuu dhegeystayaal waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtar qaweydii iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban waxaa inala socodsiinaysaa Saara Ciidla Nuur.
dalka Turkiga ayaa diiday qorshe la doonayo in xabad joojin lagu dhex dhigo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya oo lagu soo dejiyey dalka Masar. dowladda Turkigu waxay sheegtay in qorshahaasi looga danleeyay in lagu taageero jeneraal Khalifa Haftar kadib markii, sida ay sheegeen, uu fashilmay weerar uu doonayay in uu dib ugu qabsado caasimada dalkaasi ee Tripoli. dowladda Turkigu waxay si muuqata u taageertaa dowladda caalamku aqoonsan yahay ee ra-iisul wasaare Fayaas Al-Sarraj, kuwaasi oo xoogagoodu ay toddobaadyadii ugu dambeeyey iska caabiyeen dagaalo si joogta u socday muddo 2 bilood ah oo ay ku soo qaadayeen maleeshiyada taabacsan jeneraal Khalifa Haftar oo taageero ka helaya wadamada kale ah Imaaraadka Carabta, Masar iyo Ruushka. dowladda Masar ayaa ku baaqday xabad joojintan oo dadaalada ku jirana ay qayb ka yihiin hindise lagu doonayo in golo hogaano loo soo dhiso dalka Liibiya. qorshahan ayay masar la riixayeen wadamada kale ee taageersan xaftar oo kala imaaraadka carabta iyo ruushka. hase ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga mafluud kofasoglu ayaa sheegay in ay ku gacan saydhayaan qorshahaasi, kaasi oo uu sheegay inuu yahay iskuday lagu doonayo in lagu kordhiyo awoodda jeneraal xaftar iyo ciidamadiisa kadib markii sida ay sheegeen ay guuldarooyin kala kulmeen weeraradii ugu dambeeyey. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkigu wuxuu sheegay inay sii wadayaan wadahadallada dhammaan dhinacyada dalkaasi si xal loogu helo xiisadda ka taagan wadankaasi, hase ahaatee waxa uu shardi uga dhigay in xalkaasi ay dhammaan dhinacyadu heshiis ku yihiin. dalkan Maraykankana Felonise Floyd oo ay walaalayihiin George Floyd oo ahaa ninkii madoobaa ee dhowaan ninka askariga ah ee cadi uu ku dilay magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka ayaa mudanayaasha Kongareska Maraykanka ugu baaqay inay ansixiyaan xeer la hor keenay oo la rabo in lagu xadido awoodda ciidamada booliisku u adeegsan karaan dadka rayidka. waxaanu baaqaasi ka jeediyey xarunta guddiga dastuurka ee Kongareska Maraykanka. George Floyd ayaa dhintay 25-kii bishii Meeyna dhaaftay kadib markii askari la yidhaahdo Derek Chauvin uu jilibka amaba lowga qoorta kaga hayay muddo dheer isagoo gacmaha ka xidhan xilligaasi uu ku dhawaaqayay ma neefsan karo, iyadoo dad goob jooga yaalihina ay duubayeen muuqaalkii goobta ka dhacayay. muuqaalka fiidiyowga ah ee laga duubay dhacdadaasi ayaa caalamka oo dhan gilgishay, iyadoo si istaba jooga ay dibadbaxyo qaarkood rabshado wataan uga socdeen dalka Maraykanka, sidoo kalena waxa banaanbaxyadaasi laga taageeray guud ahaan caalamka gaar ahaana wadamada reer Yurub oo ku baaqaya in George Floyd cadaalad loo helo isla markaana la joojiyo nacaybka iyo cunsurinimada midabka ku salaysan. magaalada Sao Paulo waa meeshii dadka ugu badan laga helay xanuunka COVID-19. dalka Brazil ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey la sheegay in la diiwaangeliyey dad ku dhow 500 oo qof oo laga helay xanuunka coronavirus. tirada guud ee dadka xanuunkaasi u dhintay ayaa kor u dhaaftay 986 qof, waxaana dalka Brazil uu noqday dalka ugu badan ee xanuunkaasi uu saameeyey. iyadoo xaaladda xanuunkaasi meel halisa marayso, ayaa haddana maalintii Arbacadii shalay dib loo furay kala badh goobaha ganacsiga iyo meelaha ay dadweynuhu iskugu yimaadaan ee magaaladaasi iyo guud ahaan dalka Brazil, inkastoo goobaha muhiimka ah ee laga adeegta sida dukaamada cuntada laga iibsaday iyo farmasiyada dawadu ay baduba furnaayeen intii xanuunkan COVID-19 laga helay dalkaasi Brazil, balse waxaa hore u xidhnaa badi ganacsiyada kale ee aan daruuriga ahayn. dukaamada ayaa u ogolaanaya oo kaliya inay soo galaan dadka xidhan maaska afka lagu xidho, iyadoo ay sidoo kalena ganacsatadu siinayaan dadka ka adeeganaya faraxal iyo dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ee jeermiska dila.
dibadbaxyada ka dhacay magaalada London ee lagu diidan yahay cunsuriyadda iyo dilkii askariga Maraykanka ah uu u geystay nin ka tirsanaa bulshada madow ee Maraykanka ayaa waxaa ku soo biiray dad Soomaaliyeed oo iyaguna magaalada London cadaalad u doonaya. Shukri Cabdi oo ahayd gabar yar oo Soomaali ah oo lagu tuhunsan yahay in ardayada cadaan ah oo ay wax isla baranayeen ay ku riday webi ku yaala magaalada Manchester ee dalka Britain bishii Juun ee sanadkii 2019. wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray.
gabadhan yar ee Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Shukri Cabdi oo bishii Juun ee sanadkii 2019 meydkeeda laga helay webiga Irwell ee magaalada Manchester ayaa la tuunsan yahay in dilkeeda ay ka dambeeyeen arday cadaan ah oo ay wax isla baranayeen. booliska ayaa xilligaasi waxa uu sheegay in haba yaraatee aanay hayn cadaymo la xiriira in gabadhaasi lagu tuuray webi. waqtigaas ayaa booliisku waxa ay soo xireen kiiskii dacwadda ee lagu baarayay dilka gabadhan. hooyada dhashay Shukri Cabdi oo lagu magacaabo Zamzam Carab ayaa waxa ay horay u sheegtay in ay u gudbisay iskuulka in gabadheeda lagu hayo cabsigelin kaga imanaysa ardayda. ardayda qaarkood ayaa warbaahintu ay sheegeen in horay loogu arkay cunsurinimo. ikraan xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada tan London oo ka mid a dadka u doodaya xuquuqda iyo cadaalad ay hesho Shukri Cabdi ayaa waxa ay rumaysan tahay in gabadhan yar lagu riday webiga.
arrinta dan ka hadlo Shukri kaysgeeda, arrinta Shukri kaysgeeda waa arrin xun, inan taray 20 jirka waa arrin laga qalbi jabo, heartbreakina oo hooyo kasto Soomaaliya garan karto. ina yaro wadanka timaaday 2017 oo luuqada garanaynin, meel xero cadaana la geeyey, iskuul la geeyey, iskuulkii xijaab saaran yahay, iskuulkii rabtay inay ingiriisi barato, wadan ay ka timaaday burbursan, wadankana u timi wadan fiican future ka samaysato oo luuqadii barato oo iskuulka dhex gasho caruurtiisibado. Caruurtii markii saas inanta iskuulka usoo gashay cunsuriin baa lagu ahaa, maadaama inanta luuqada garanayni, maadaama inanta xijaabantay, maadaama inanta tirtay madow. Saddex waa isku galay inantiinantiirada xijaabineyd, inantiirada luqad garanaynin, inantiirada midoobeyd. Marka inantiir waa iska caddahay, waa la cunsuriyeyey iskuulka, waa loo blankareyn badda tagto, way ogeed inay badaalan karaynin. Arinta markay hooyadeed inanteed ku aragtay jir inanteeda happy hayna oo jirkeedii ku yaalla brusis, iskuulka u shartay tiri arintan saas hooyada luqad garanaynin, iskuulka waxba kama soo qaadin, way ignoo kareyn. Iskuulka hortiisa, iskuulka dhexdiisa waxa la leeyahay iskuul xunbu ahaa oo rasiisa iskuulka, nin ayaa rasiis, nin macalimiinta kamida waa la eriyo rasiis bay hayeen. Marka inanka yar maadaama tii soomaalida hadalkeeda waa la iska daayay, inay yaro madow soomaali labid ma jira, waxbay kama soo qaadin. Caruur yaro cadaana ay badda ku tureen, markii laga soo saarayna mid baa naxdaa laeriyo dili daaya daaya shikano breed, markii aragtay inay dhimanayso, meesha markay ku dhimanaysay waxa laleeyay way qusqoslayeen. Badana way ogeyeen dabaalankana waa lagu bulshkareeyey. Hooyadeen waxa lagu yiri iskuulka u baxeen trip oo accident bay ahayd.
Dad badan oo ku nool dalkan Britain ayaa rumaysan in booliiska aysan baaris qoto dheer gelinin dacwadaha dadka laga tirada badan yahay. Ikraan Xasan ayaa mar kale waxa ay ku doodaysaa in bilayska dalkan Britain ay yihiin cunsuriyiin.
Booliisku waa rasiis, of course dee rasiis ahayn inay ramadow, mar kale waxbay ka qaban lahaayeen, may ka qabanin. Hadda madiga markuu isku kacay ay arrintan ay hadda leeyihiin, hadda keeska la furaya. It took them a year. Hooyada lahayd inanteed waa la burkareeyey, iskuulka wax ka qabtay, macalimiinta u tirtay every day, waxba may ka qabanin. So soomaaliya kaca indhaha fura, ilmayaashiina insa sudilin soomaalida, wadanka waxba joogtiine, wax iska celiya, gacmaha isqabsada, arintan waxa laga qabto.
Dibadbaxyada lagu difaacayo nolosha dadka madow wixii ka dambeeyey dilkii George Floyd ayaa mar kale waxa ay rajo geliyeen qoyska gabadhan yar ee 12 jirka ahayd ee dalkan Britain timid iyadoo qaxooti ah sannadkii 2017. Caatiq Maalik oo ah looyarka u doodaya Shukri Cabdi ayaa ii sheegay in maalmaha soo socda dib loo furayo dacwadda. Duqa magaalada Manchesterna Andy Banham waxa uu ku dhawaaqay baaritaan qoto dheer. Ridwan Xaaji Cabdi Wali, VOA, London.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
maamulka Hirshabeelle ayaa lacag dhan 1,104,000 oo dollar ku wareejiyey guddiga gurmadka beledweyne si ay qayb uga noqoto mashruuc loogu talagalay in biyaha fatahaadda lagaga leexiyo magaalada beledweyne. waxaa jira lacago kale oo beledweyne loogu deeqay, laakiin aan weli la shaacin halka ay mareen, guddigana aan soo gaarin. haddaba lacagta guddiga lagu wareejiyey ma ku filan tahay biyo xireen loo sameeyo beledweyne? waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah wasiirka madaxtooyada Hirshabeelle Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Cadow iyo wasiirkii hore ee garsoorkii cadaaladda Hirshabeelle Cabdicasiis Cabdisamed. waxaa hadalka ku hormaraya wasiir Cabdisamed.
unug fiican oo aasaasa oo ay noqotay waana arrin aad u wanaagsan. intii maalin walbaba macaawino iyo inta lagu qaybiyo raashin iyo waxa lagu cuno musqul la geeyo, tana ka fiican. haddaan wax qabsano ismaamulnana waxay ila tahay maamulka Hirshabeellena inuu isagana meeshuu gacantiisa gaarsiin karo noo gaarsiina dowladda federaalkana ay naga warqabaysa duulayda.
wasiir cadow Cabdicasiis waa maqlaysaa, wuxuu yiri lacagta waa bilow fiican. ma kula tahay lacagta Hirshabeelle ay wareejisay inay ku filan tahay mashruuca biyaha looga celinayo magaalada beledweyne?
waxa weeye waxa maanta ka socday iyo maalin dhaweyd lacagta aan wareejinay oo laysku hahaystay in muddo ah waxay u noqotay base oo ah trust in lays aamino. 6 bilood ka hor guddigaas oo madaxweynaha magacaabay oo guddiga ganacsatada Xaaji Cismaan Dhagax uu hogaaminayo iyo annagoo guddigii wasiirada ahaa markaas joogna, waxaan qabanay howl aad iyo aad iyo aad u fiican. annaguna waxaa isku daynay maadaama ayaga ay ganacsata yihiin oo aan dowlad iyo dadkeeda weli aan la aaminin wadanka uu kala qabqab jiro, in Xaaji Dhagax uu dadka Hawshiil mas-uul ka ah iyo Sabriyi oo aadna hormuud ka ah iyo ganacsatada reer beledweyne in ay ayagana naftirkooda soo galaan si magaaladani biyahaasi looga leexin lahaa. lacagtan 1.4 million kan iyo 400 kun oo hore oo dawladda Soomaaliland ay ka hartay waa 1.5 million kun kuma filna runtii, laakiin waxay tahay bilow, waxay tahay saaminadii ugu horeysay, waxay tahay hadda biibaxadan tii hadda markii la bilaabay oo 15 cisho oo gudoomiyaha gobolka iyo gudiga ganacsatada fatahada hoosha ay qabteen ayay waxay u noqonaysaa bilow, sababtoo ah bini'aadamka sidiisa nin qada haysta casho loogu daraa tan waa qadadii, ilaa cashadii weynayd way maqan tahay wali
maasantahay. Cabdicaziis waa maqlaysaa wasiirku waxa uu yiri lacagta waa bilow laakiin kuma filna mashruuc biyo magaalada looga celinay.
In iyaga ay marka hore waxaan waa ismaamul maamul goboleedka Hirshabeellena inuu raadiyo wixii awood uu u leeyahay ama uu dhaqaale ah uu weliba tixraac u sameeyo wixii hore dad u yaboheen sida 87,000 ee AMSOM oo kale inay yiraahdeen aaway lacagtii oo aan weli lahaynin. Waxaan rabnaa marka in Hirshabeelle sida hadda ay waxa ay keeneen shacabkooda ugu wareejiyeen inay wax alla waxay soo helaan ugu wareejiyaan wixii maqan ay dadka shacabku u sheegaan ay dhahaan waxaas weli gacanteenna kuma jiraan. Waa raadinaynaa
wasiir waa maqlaysaa Cabdicaziis wuxuu leeyahay waxaa jirta lacag 87,000 oo AMISOM ay yaboohday sanadkii 2019.
Markaasi fatahadii hore ahayd AMISOM in 87,000 dollar ay yaboohday waan maqalnay. Waxaad briefing oo aan ka hayo ama xog aan ka hayo oo rasmi ahna ma jirto. Taa naftirkeeda waxaa jirta oo su'aalaha fara badan la weydiina waxaa ka mid ah dawladda China ayaa naftirkeeda 1.5 million ku deeqday waa la leeyahay. Waxa soo dhan waxa ay noqon doontaa lacagtaani 1.5 million kaani sida aan u maamulno sida ganacsatada iyo madaxda Hirshabeelle ay iskula jaanqaadaan si ayagoo marka midaysan mar alla markaad haysatid civil society-gi ururada bulshadii markaas dowladnimadaada ay noqonaysaa waxtar. Taas xogteeda si fiican uma hayo, laakiin waxaan ballan qaadayaa inaan raadiyo oo aan baaro. Markaan baarana dib ayaa idinku soo noqon doonaa insha Allah.
Cabdicaziis, arrintan fatahaadda Beledweyne waa soo laalaabatay sanadkii 4-aad ay dadka ka barakacayaan magaalada Beledweyne. Marka ma maamulka oo keliya ayay mas-uuliyad ka saaran tahay mise dadka magaaladana in qayb ay ka qaataan ay ahayd?
Mas-uuliyaddaas mid shakhsi iyo mid caamo waay. Laakiin Hirshabeelle isaga waxa waaye wuxuu xiriir riyo u yahay dowladda dhexe oo federaalka iyo shacabki. Marka dawladda dhexe ee federaalka waxaan rabnaa inay indho wanaagsan iyo si galgacal leh oo shacabkooda inaan nahay inay noogu soo jeestaan oo sida maamul goboleedada kale ay u tabarucaan ama ay u waxeeyaan annaga in waalid dadkii cunugiisa tabarta daran uu u naxariistaa.
Waa mahadsan tahay. Wasiir cadde waa maqlaysaa wuxuu yiri Cabdicaziis Hirshabeelle waxaa laga rabaa inay xiriiriso dadka deegaanada ay madaxda u tahay iyo dawladda dhexe si macnaha kaalmooyinka la helayo qaybtooda ay u helaan.
Waxaan leenahay anuu Hirshabeelle hadda waa 3 sano iyo 8 bilood jirta. Maanta waxaan leenahay cunugaas maanta sabashay 4 sano ku sii socda. Cunug 4 sano jiro ashuunku andis dambo ma jirayso. Sababtoo ah mas-uuliyadana saaran waxay tahay waan u dhaaranay haddaan xildhibaannahay haddaan wasiirannahay aan u dhaaran waxa waa aakhira waa la isweydiinayaa. Hirshabeelle aqlina kuma yaro, aqoonna kuma yaro. Hirshabeelle waxay daris la tahay gobolka Banaadir. Hirshabeelle waxyaabaha haysto siyaasad xumo weyn maanta ma haysato. Siyaasad degan ay haysataa oo baarlamaankoodii golahooda wasiirada kulli ay wada socdaan ay haysataa. Dowladda dhexe maanta waxaan leenahay kulli intaas oo mashaariic aniga aan gudubsanay ee wasaaradda qorsheynta federaalka ay yaalaan cid walban waa ogtah. Annagu dhinaceenna wax walba waa naga soo wareegan hadda iyo dan. Kow, fatahaadahani hadda socda waxay ku imaanayaan cimiladii adduunku isbedelay. Adduunku waa isbedelay. Itoobiya biyo xireenno waaweyn ay leeyihiin. Biyaha xireennadaas waaweyn markuu roob yimaado waa soo daynayaan. Annagana awoodan isaga celinna malaha waa qodob. Taas ka turjumaysaa in ay tahay in dowladda Itoobiya iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka wada hadlaan oo si looga hadlaa biyahaas oo webiga Shabeelle oo annaga labadeenaba nabada quseeya. Midda labaad, hadda maalin dhaweyd lacagii maqan 6 milyan oo dollar dhahay dawladda Talyaaniga waa laabatay. Talyaaniga, Corporazione d'Italia, World Bank, FAO, intaba hadda waxay diyaar yihiin lacagii ilaa 30 milyan 25 milyan gaara inay meeshaan maalgeliyaan biyaxireen rasmi ahna sameeyaan. Taas maxay ku imaan kartaa? Taa waxay ku imaan kartaa siyaasad degan, taa waxay ku imaan kartaa dad wada socdo, baarlamaan iyo xukuumad gobolkii iyo heer degmo ilaa iyo duq magaalo shicib ishaysto, gacanaha ishaysto, laakiin ummadda maanta beled weyne taariikhda ay leedahay iyo wejiga maanta yaallo wax isqaadan kara maaha. Waxaan hadda nagu soo foolay June 26, waxaan nagu soo foolay July 1st, lixdan sanay Soomaaliya jirta meeshii xornimada Soomaaliya laga ankudana waa beledweyne. Beledweyne ha loo heeliyo, reer beledweyne ha iscafiyaan, dal iyo dibadu ninka walaalka ama gabadha walaashaa ha ku taagnaani. Waxaa laydinka rabaa toobad, waxaa laydinka rabaa masaamaxad, waxaa laydinka rabaa inaad is-ogolaataan, laydinka rabaa. Marka annaga is-ogolaano, dowlad dhexana waxba nagama celin karto. Oo xilbanaadeenii oo dowlad deegaanka kasoo jeeday Hirshabeelle, haddii isku duubnaan lahayeen, aqalka sare isku duubnaan lahayeen, annaga isku duubnaan, dowladna waxba ka heli karnaa, dibaddana waxba ka heli karnaa.
Waa maasanta wasiir cadow. Haye Cabdicaziz.
Kasoo qaad wada maamul ahaan waalid waxa uu maamulka Hirshabeelle, Beledweyne ama Reehiiraan. Iscafinta waxaa muhiim ka ah in ay Hirshabeelle aasaasto wax dib u heshiisiin la yiraahdo oo gogol dhigto. Marka wasiirka waxaan rabaa in uu ii sheeg heerka oo dib u heshiisiinta oo kale meesha ay marayso iyo Hirshabeelle waxay ku talagashay. Inaga waxayse maxaa yeelay maanta magaalada Beledweyne waqooyigiisa oo ilaa Mataban ilaa iyo Feerfeer. dib qabiil ma ogi shabaab iyo cadu kale kama jiro. Oo haddii Hirshabeelle gogol inta u dhigta maamul ay u sameyso, horumar iyo iskaashi ayaa ka iman lahaa. Waxaan kaloo ka rabaa Hirshabeelle lacagtu waa wareejiyeen inay sid uga dhaqaaqin oo ay dabagal iyo xisaab ay ku sameeyaan oo shacabkana lala hadlo oo yiraahdiin lacagtii aan wareejinay intaasaa lagu qabtay, intaasaa ku darsoontay, intaasaa dhiman, intaasaa la lunsaday, intaasaa waxaysmay inayna meeshaas uga harin. iyo dib heshiisiinta dad wada heshiiyey oo isku mida ayaa wax loo qaban karaa, waxna qabsan karo.
Amaasantahay wasiir cadde, ugu dambeyn waqtiga u haray Hirshabeelle oo gabaawsi ah iyo hawshan hadda bilaabatay, maxaa is leedahay, maxay ku dambeyn doontaa howlaha biyo xireenka magaalada Beledweyne?
Aniga mar walba waa optimistic aanahay, anaha wax qalbigay ku jira Ilaahay subxaana wa tacaala waa ogyahay. Hirshabeelle gabaabsi ma aha, kolley taasna waxa weye dastuur unbaa mar dambe ka wada hadli doonaa. Laakiin waxaan leeyahay wax bilowday, wax wanaagsana bilowday. Saddex biri ka hor wax wanaagsana bilowday. Ganacsatadii, dowladdii Hirshabeelle, maamulkii gobolka waa isla jaanqaadayaan. Bini aadanahay in la is ixtiraano oo anaga aan ka dhigno aragtideena kow ee tahay war biyo xireen kaan intaan la gaarin. Biyahan ma iska leexin karnaa? 1.5 million kan misaga leexin karnaa? Ani waxaan qabaa waa isaga leexin karnaa. Haddii la isku calufiyo waado, shaqadii aan noqoto midnimo ah, la isku kontrolo, qandaraasyada la bixinayo si cadaalada loo bixiyo, gacanaha isqabsanno, ganacsatadeenna iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka wada jiro, mar dambe waxaa Ilaahay ka baryayaa in Beledweyne aan biyo baxa looga guurino.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatan ugu soo dhawaada barnaamijkii Dhakhtar Qaweydi iyo Ibraahim Xasan Tandure.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka. xanuunada aan ka hadlayno waxaa ka mid ah cagaarshowga, waxaana marti igu ah Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud ee caruurta. waxaana uu dhakhtar ku jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheena.
magacayga waa Nuur Faarax Geedi, degmada Buuliburte. toore waxaan ku weydii lahaa cudurka cagaarshowga qofka qabo sidee lagu gartaa?
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan yahay dhegeystayaasheena soo wacay. sida aan ognahayba, cagaarshow marka laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka, kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan, asaa qeybo ka badan kala leh. sida qeybihiisa waxaa ka kala mid ah inuu yahay hepatitis A, B, C, D, E loo kala qaadaa, inkastoo inta commonka ah ay yihiin A iyo B iyo Z. inta badan calaamadaha oo hepatitisku waxaa lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo, inuu matag badan keeno, inuu qandhadiisa zaaid ay sii noqoto. midda kale, laba xabo waxaa jirta oo biiga iyo siiga waa laba aada u daran oo kroonig ah inta badan, waana wax lagu kala qaado sida galmadoo kale, qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale. waxaa kaloo jirta qof wax uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan, ama sida partnershipko kale, sida hepatitis biigo kale, asagoo wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa. Inta badan dadka ma aaminsanay yani cudurka cagaarshowga lahay, gaar ahaan hepatitis B-ga. Haddii la yiraa qofku waa qabtaa inuu istalaal si aa qofka ugu gudbinin, wuxuu ku leeyahay waxaas ma jirto oo dadkuu ka mid yahay. Waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaaliya hadda ugu badan ay qabaan, oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila. Mid ka kale oo siiga lahayo isaga waa la mid, laakiin kaas wax isaga oo vaccination uu leeyahay ama talaal uu leeyahay hawa yaraatay ma jirto. Marka cudurka cagaarshowga waa wax inta badan ugu badan yahay dadka reebaadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga. Waana cudur faafo. Cudurkan number one waxaa laga qaadaa yacni waa virus, virus aa keeno. Viruskaas baa waxaa dilaya saliska ku yaala beerka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Fartuun Udwaa Calsow, waxaan joogaa degmada Buuleburte. Daktarka waxaan weydii lahaa xilliga haweenka ee uurka leeyihiin maxaa qalalka u keena, sababtaas maxay tahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sida aan gabadha su-aasheedan u arkay, waxaa aniga ay la tahay cudur waxaa jiro naagaha uurka leh ku dhaco oo inta badan loo yaqaano pre-eclampsia. Pre-eclampsiyadaasna waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gabadhiyo uur leh ayaa waxaa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco. Markuu blood pressure-ka kaco, haddana waxaa bilaabanayo inay kaadideeda protein badan ay sii deyso. Kaasaa marka hore waxaa loo yaqaana pre-eclampsia. Waa intaysan eclampsiyada aysan gaarin. Mar haddii oo eclampsia ay gaartana, gabadha xaalad adag galaysa oo convulsion ba bilaabanayo ayadana in isla wada jarayso. Marka su-aasha gabadha waxay ka wado dadka qalalaayo, taas weeyaan inta badanna waxaa haweenka u keena haweenka uurka leh. Haddiise maalintay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaaninta ay ka dhalaayaan, haddiisan caafimaadkooda ayaga aysan la socon oo meel oo health providerska laga helo aysan tegin, waxaan baa dhacaya inta badan. Qofka waxaa loo baahan yahay inay MCH-yada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad lala socdo, talaalkeeda ay qaadato, dhiiggeeda markasta la cabiro, xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunuga oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba. Midda kale oo jirta waxay tahay, waxaan haweenka gaar ahaan haweenka uurka leh u sheegi lahaa, intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen, ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan, la ogaado wax alaal waxay ay qabaan markaasayto. Haddii ay MCH-yadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan, xaaladda markaasayto pre-eclampsiyada iyo eclampsiyada way yaraanaysaa labadaba si qofkaas ugu dhacdo. Ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa. Marka hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa markastaba inay meel kasta oo caafimaad oo qolo caafimaada ka shaqeysa ama isbitaal ha ahaado ama MCH ha ahaado in ay tagto. Eclampsiyada inta badan yacni waa loo dhintaa, xilliga loo dhintana waxay tahay markay ayada complication ay keento. Complicationa badan ayna qofka bini-aadamka jirkiisa ku keeni kartaa, waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo.
Anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan, Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf iyo dhammaan baahda V o a way mahadsan yihiin barnaamijkan. Waxaan weydiin lahaa doctorka su-aasheyda oo ah ku saabsan doctore, calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka waxa laga qaado, ayaan weydiin lahaa doctorka.
Bismillahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan yahay dhegeystayaasina soo wacay. Baabasiir marka la yiraahdo yani inta badan wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose, asaa laba loo qaybiyaa baabasiirka, mid gudaha ah iyo mid banaanka ah. Waxaana inta badan keena yani caloosha qofka xiran oose yani wax badan saxaro badan aysan ka imaaneyn, ama qofkii oo calooshiisa ay xiran tahay saxaradan ay adag tahay, hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intuu iska soo riixo, markaas markuu saa-id uu usoo riixo meeshii ka dhalanaya yacni xidida yaraa meeshaas ku yaalla oo vinus loo yaqaano, vinuskaasaa soo kuusanayo ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqotee, kaasaa marka hore baabasiirka loo yaqaanaa. Sababaha inta badan sababana waxaa ka mid ah qofka calooshiisa aada u xiran tahay ama balk stuul qofkan oo gudihiisa ku jirta oo banaanka isu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aada streaming u sameynaya.
Todobaadka dambe ayaan halkaa kasii anbaqaadi doonaa xanuunka baabasiirka barnaamijkeena weydii dhakhtarka. Waxaana marti igu ahaa dhaktar Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta. Inta aan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaa dhegeystayaal nagala socotaanna waa V O A.
Markana dhegeystayaal aynu ku nasanno heeskan dabacsan.
سعودسينيين حسين بري عادن يعني جوعها نور حسن نور يا انتاسي انك قدن تن ايو عاوفيتكي سدا ايو نبتقليو